Real Academia Galega e a Universidade de Santiago de Compostela retoman os cursos de Lingua e Cultura Galegas, Galegos en Fronteiras, despois de 3 anos de interrupción por mor da pandemia da COVID. Participan ata o 24 de xullo medio cento de estudantes chegados de 3 continentes. María López Sández, académica de número e secretaria dos cursos, que tal? Moi bons días.
Hola, bo día.
Bueno, contenos que se imparten nestes cursos. Como son as clases?
Pois as clases están establecidas por niveis, hai un nivel elemental, medio e superior. Isto permite tamén que alumnado que ven poida retornar e poida profundizar, non, nos coñecementos, e hai unha dimensión lingüística, pero tamén cultural e mesmo literaria, non? Entón, digamos que no conxunto, a parte do que implica tamén a propia presenza durante un período de 3 semanas, non? Pois permite un contacto cultural realmente intenso.
Como é o perfil dos estudantes, das persoas que se inscriben neste curso?
Pois, realmente, eu creo que é sumamente estimulante, porque, como dicías, veñen de 3 continentes, creo que son de 20 nacionalidades, entón, claro, son persoas moi distintas, pero as que une, sen dúbida, o seu interese por coñecer, a súa vontade de achegarse a outras linguas, a outras culturas, e concretamente a galega, non? Entón, sí que pode haber, digamos, un elo entre moitas delas de esa vocación, pois, caro lingüístico, caro cultural, e desde logo son persoas ávidas, curiosas, e como eu digo, eu creo que nos achegan máis a nós do mesmo do que levan.
Como xurdiu este Galegos en Fronteiras, que vai pola edición, coido que 33?
Pois, a ver, eu creo que é unha aposta importantísima para Galicia, desde logo para a Real Academia Galega, porque eu diría que xunto coa rede de leitorados de galego no mundo, pois é unha aporta ese contacto entre culturas e a facer, como dicía o presidente Víctor Freixanes na xornada de inauguración, bueno, pois crear realmente embaixadores da lingua e da cultura galega polo mundo, ¿no? De feito, as persoas que participan moitas veces levan a cabo despois tarefas pois de traducción. Este ano, entre o alumnado do curso superior, pois hai persoas que xa fixeron ou están a traballar na traducción da lírica galego-portuguesa, o polonés, ou a poesía de Rosalía de Castro. Entón, realmente, bueno, pois eu diría iso, que xunto cos lectorados, que creo que é outra aposta estratégica, é como unha grande fiestra para a cultura galega caro exterior.
Bueno, falamos con algún dos alumnos, entón, se lles parece. Mariela ven dende Buenos Aires, ten raíces galegas, xa foi alumna dos cursos hai 11 anos, fixo a súa tese de doutoramento sobre a transmisión interxeracional na literatura da memoria sobre a Guerra Civil e o franquismo, e incluiu nela obras da literatura galega. Mariela, que tal vos días?
Que tal, Lucías?
Bueno, por que fixo o curso? Por que está repetindo, ademais?
Por que estou repetindo? Por que non? Porque puden voltar. Fundamentalmente, porque obtiven unha das axudas que me permitiu voltar despois de tanto tempo. De feito, cando eu fixen o nivel intermedio, porque xa estudara algo en Buenos Aires, entón fixen directamente o intermedio, pasou que tiña outro nome, chamábase para estranxeiros, non lembro agora o sintagma específico, pero non era sen fronteiras, era para estranxeiros, galego. E creo que ali tamén é interesante como van medrando, van mudando as perspectivas, como que é permanente enriquecimento, porque creo que hai moito diso, de intercambio, de ver as diferentes perspectivas, as nacionalidades aquí que mencionaba a profesora.
É unha riqueza, seguro.
Moita riqueza, sí.
Cal é a súa vinculación con Galicia e co galego?
A miña vinculación de orixe é unha cuestión familiar, porque creo que o froito ali o sementou o meu pai. O meu pai era considerado de galego, pero en realidad de nacer en Argentina, os meus avós sí, paternos, eran de Lugo, de Monterroso e Paz de Rei. En realidad eu conhecí a miña avoa, pero o meu avó non, morreu antes de que eu nacese. pero sí que había como una música, no había como una participación activa, nada, colectividades, sí que les, sí que se conocieron, no, Centro Lucense, que era o registro matrimonial no oficial en Buenos Aires, pero no es que había, que iban a centros, muchas familias tenían como más participación activa, pero en mi caso había allí una que algo de la música, algo que llegué a compartir un poco sobrepticiamente con mi pai, que creo que teceu os seus fíos con meus intereses literarios. Entón, creo que a pata académica e a pata familiar despois foron como medrando, retroalimentándose, pero foi máis ben de maior un pouco esa descuberta, esa aprendizaxe.
Escoitou algo de galego cando era pequena?
Moi pouco, quizáis alguna canción, alguna música popular, alguna frase, algún refrán,
sí.
Pero eso, sobre todo o acento.
O acento.
Que teño máis a música das palabras quizáis claro. Da miña avoa e o meu pai tentando achegarse a esa lingua que evidentemente foi deixada de lado un pouco, no traballo de inmersión, de chegar a tan longe de chegar a outros traballos, a outra vida, a outro caudal de circulación, a outra cidade enorme, non?
Claro.
Saindo da súa aldea.
Teño por aquí que voste de profesora da Universidade Nacional de La Plata e investigadora. Imparte literatura española e tamén introduce alumnado no galego, non?
Sí.
Como é, digamos, ese traballo diario, non sei, como reciben os seus alumnos o galego?
Mira, no caudal do que é a literatura española, dos que é a materia que imparto, que abarca cinco séculos, porque, claro,
casi nada.
Vamos desde barroco e tal, pero sí que eu tentei un pouco facer esa parte de facer medrar o coñecemento. Pasaba moito, creo que segue a pasar, que moitos estudantes alá, mesmo de filoloxía, do que alá chamamos letras, non teñen tanta conciencia da lingua, da autonomía da lingua galega, da existencia, e teñen moito máis presente outras linguas peninsulares. Entón, creo que é importante, dende a nosa materia, tentar introducir esa variedade, que coñezan, non podemos dar, quizáis, de xeito completo, por exemplo, cando do século XIX, do romanticismo, pero sí, por lo menos, que coñezan unha edición bilingüe, eu tento ler en galego, e tamén para literatura contemporánea, malia que dou as traducións, por exemplo, en algún caso de Rivas ou de Suso de Toro, cando collo ese período, pero sí que estea a conciencia da existencia da lingua, que coñezan, que o vexan, malia que quizáis o exames e tal, e a súa lectura vai ir en castelán.
Claro.
Pero, por outra banda, eu creei hai uns anos, xa había algunhas cátedras libres noutras latitudes, fora do que é a currícula da carreira de letras, que pertence á Facultade de Humanidades e Ciencias de Educación da Universidade Nacional de La Plata, hai un espazo que é de extensión, que é para a xente que queira ir dende a universidade, pero tamén aberto para o espazo das cátedras libres. Entón, ali, Cátedra Libre de Literatura e Cultura Galegas, malia que non estea integrada na currícula das carreiras, creo que tamén é un espazo que aínda ten que medrar, é bastante, no, leo uns anos, intentamos así facer cousas co Centro Galego de La Plata, que está quizás máis centrado nas cuestións de música e actividades que se fan ali, e algúns encontros máis festivos, pero meter por ali tamén a literatura por espazos que vayan un pouco alén da universidade, pero tamén dende universidade. Creo que é importante que, non sei, unha lingua que creo que os meus avós nunca sospeitaron que unha neta podería estudar na universidade,
sí.
Vir estudar na universidade no ámbito da Universidade de Santiago de Compostela,
claro.
E que de pronto poda estar ali tamén na Universidade Pública Argentina, que ven, que tanto permitiu que quizáis os netos fosemos primeira xeración que accedese á universidade, ¿no?
Yeah.
Que iso é bastante bastante impresionante, ¿no? Que que quizáis a vos galegos que non tiveran oportunidade dunha inserción educativa formal, unha continuidade, de pronto que un neto, unha neta este ali tentando facer
sí.
algo co galego polo carón da universidade, creo que
imos indo. Queremos coñecer tamén a Vikash non sei se estou pronunciando correctamente, ele da India, e tamén foi alumno dos cursos con anterioridade. É profesor da maior universidade a distancia do mundo, do seu país, e imparte nela clases de español, pero no campo da investigación tamén lle presta atención aos estudos galegos. E traduciu no seu día do galego o hindi poemas de Rosalía de Castro. Vikash, benvido.
Moitas grazas por esta oportunidade de falar con vostedes. Aproveito a ocasión para saudar aos ointes deste programa. Moitas grazas.
Grazas a vostede. E como foi o seu primeiro contacto co galego?
É unha historia, como dixo, no século XXI, o poeta Cunqueiro, un dos poetas máis universais da literatura, eu diría, española, mundial, ten unha cantiga de amor. E repítese moito o verso: amiga, namorada vou, amiga, namorada vou. E eu, hai case 7 anos, marchei da esta terra namorado. Namorado da lingua, da cultura, deste país, da Galiza. E este ano estou aquí para melhorar o meu conhecimento do galego, de aprender un pouco máis sobre a cultura, a literatura, e indagar un pouco máis a figura da Rosalía de Castro. Desculpen os meus erros. Nos últimos 7 anos non poden manter o contacto coa lingua. Então, desculpen.
Erro creo que ningún. Aquí temos unha académica, pero creo que ningún erro de momento. Vexo por aquí que, bueno, evidentemente está aprendendo, non? Pois co resto dos seus compañeiros. Que lles está aportando este curso a vostede a nivel persoal?
Moito. Dame unha oportunidade para consultar as bibliotecas, hablar con profesores da universidade, consultar archivos.
Arquivos.
Arquivos. Pois é a única universidade, porque na India non se coñece moito a figura da literatura galega, a figura da Rosalía de Castro, ainda no mundo do hispanismo, nas universidades, ainda figura un nombre, mas non se ensina moito. Então, para mí é moi importante introducir ou acercar as figuras literarias galegas como Rosalía de Castro, Celso Emilio Ferreiro, ao lector indio. Esa é a miña intención.
Increíble. Recentemente encargouse de traducir poemas de Celso Emilio Ferreiro, como estaba contando, Longa Noite de Pedra, poemas sobre a guerra en diversas linguas. Fálenos desta iniciativa, porque xurdiu pola guerra da Ucraína, non?
Efectivamente. Vou contar unha anécdota, non? Que, como dixo T.S. Eliot, non? Que a literatura non ten fronteiras ni espaciais ni temporais. É que o poeta non escribe só para a aceración dos seus coetanos, non? Pensando niso, un día un amigo poeta indio da lingua hindi, que tamén é editor da Academia de Letras da India, que está a preparar, non? Unha antoloxía en hindi, na que ia incluir 100 poetas do mundo, seleccionando poemas sobre temas como guerra, ditadura, situacións políticas, etc. ¿No? Pediume seleccionar o que seleccionase uns poemas de español dos poetas hispanos. E aí decidí unha intervención persoal. Incluir os poemas de Celso Emilio Ferreiro, especialmente poemas do libro Longa Noite de Pedra, Un Soño Salagado, e aí traducí uns poemas ao hindi, e a finais deste ano, creo que vais sair esta antoloxía con esta pequena axega, non? Son moi relevantes estos poemas, especialmente dada a situación que vivimos no mundo actual, a guerra está na frontera de España. Mm. Entón, e tamén as situacións a nivel mundial. Sí. Entón, son moi relevantes.
Non sei se se lembra, a primeira vez que chegou ás súas mans a obra de Rosalía.
Resulta que cando vin hai 7 anos, un profesor da Facultade de Socioloxía, profesor Jorge Marín, da Universidade de Santiago de Compostela, regalou-me un libro de Rosalía, Follas Novas. E durante 3 semanas fun leendo os poemas de Rosalía. E cando marchei para a India, empecé a traducir os poemas de Rosalía. E de aquel entonces coincidía con un proyecto da Universidade de Vigo, Rosalía e Mundo, no que pedían traduccións dos poemas de Rosalía nas diferentes linguas do mundo. E participei nese proyecto. E máis tarde publiquei un traballo de investigación sobre Rosalía para o lector indio, publicando sus traducciones ao hindi na revista Hispanic Horizon, que é unha revista moi importante para os hispanistas, ¿no? Aí é onde empezou todo.
Non sei se lle podo pedir, xa que estamos tendendo estas pontes culturais, como se diría adiós ríos, adiós fontes en hindi?
Vou ler uns versos do poema ao hindi. Alvida nadio, alvida jarno. Alvida nadio, alvida jarno. Alvida kalkal karti dharao. Alvida un sabko jo mere aankhon ke samne hai. Na jane fir kab mulaqat ho. मेरी मातृभूमि मेरे लोगों वो सरजमी जहां जन्मी थी मैं मेरा प्यारा सा वो छोटा बगीचा मेरे हाथों से लगे वो अंजीर के पेड़ वो घास के मैदान नदियां और जंगल देवदार के पेड़ों को झुकाती हवाएं वो चहचहाते पक्षी वो मेरा प्यारा घर वो चेस्टनट के बीच छिपी पवन चक्कियां वो चांदनी रातों में स्पंदन करती हुई उस गिरजाघर की छोटी छोटी घंटियां वो जंगली लताओं में मिलती ब्लैकबेरिया जिसे दिया करती थी मैं अपने प्रियतम को मक्के की क्यारियों से निकलती पगडंडिया अलविदा सदा के लिए अलविदा अलविदा गौरव अलविदा खुशियां छोड़ रही हूं उस घर को जहां जन्मी थी मैं छोड़ रही हूं अपने गांव को उस संसार के लिए जिसे नहीं देखा कभी छोड़ रही हूं अपने को परायों के लिए छोड़ रही हूँ वादियों को समुद्र के लिए छोड़ रही हूँ वो सब कुछ जो बहुत प्यारा है मुझे काश जाना ना होता यूं अलविदा अलविदा जा रही हूँ मैं कब्रों के ऊपर उगी घासों जहाँ सोए हैं मेरे पिता वो घास जिन्हें झुककर चूमा करती थी वो प्यारी मातृभूमि जिसने पाला मुझे दूर बहुत दूर तक मैं उन्हें सुनती हूँ सेव के बगीचों की उन घंटियों को ओह मेरे लिए वो फिर नहीं गूंजेंगी कभी अलविदा तुमसे भी मेरी प्यारी मातृभूमि अलविदा हमेशा के लिए शायद भर आते हैं आँखों में आंसू समुद्र तट से अलविदा कहते हुए मुझे भूलना मत ओ मेरी मातृभूमि चाहे मर भी जाऊं एकाकीपन में समुद्र से कहीं मील दूर ओ मेरा प्यारा घर मेरा परिवार नो क्वांडो दी रोसालिया नॉन मे ओल्विडेस केरिडिनिया सी मोर्रू दा सोइडाड्स टंटास लो ला लेगुआस मार अडेंट्रो मिनिया कासिनिया मेउलार प्रोवोका उ सेंटिमेंटो दा मोरिनिया पर नोस तमेन नो एमोशना me moito. E Por último, vou, se me permite,
claro,
ler o poema que ainda non está publicado. A traducción da Longa Noite de Pedra ao hindi. Patthar ki lambirat. Sadak ke beech me tha ek patthar. Tha ek patthar sadak ke beech me, ek patthar tha sadak ke beech me ek patthar. छत पत्थर की है, पत्थर की हैं दीवारें और रातें, पत्थर की है जमीन और जाली, चौखटे और जंजीरें, हवा, खिड़कियां, निगाहें, वे सब पत्थर की हैं। पुरुषों का दिल जो असक्त है कहीं दूर, वह भी बना है पत्थर का, और मैं मर रहा हूं इस लंबी रात में पत्थर की तरह, पत्थर की तरह। एउ मोरेंदो नेस्ता लोंगा नोइते द पेद्रा.
Bueno, moitísimas grazas de verdade por este agasallo, ¿eh? Increíble. Grazas aos tres de verdade por achegarse ata estes estudios e nada, portas abertas e benvidos cando queirades repetir. Non só en Galicia, aquí tamén na Cadena Cope. Graciñas.
Moitas grazas.
Graciñas a ti.